Nin dɔgɔkun in na démocrates ka politique jɛkulu tɔndenw bayirikaw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Milwaukee, Wisconsin mara la. Nga ka kɛɲɛ ni COVID-19 bana juguyali ye, a politique jɛkulu ɲɛmɔgɔyaso ye danatigɛli kɛ k'a fɔ ko kuma tɛna na labila mɔgɔ kelen kelen na si ye a kɛnɛ kan. Taabolo in bɛ a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔnnajɛrɛ bolodalen n'a kɛnɛ kan ka sigi Wisconsin Center kɔnɔ Lake Michigan dala dugu belebeleba in kɔnɔ tɛna kɛ jamadalajɛba ye i n'a fɔ a kɔrɔlenw bɛ kɛ cogoya min na san naani o san naani n'a a kɛnɛ dayɛlɛ senfɛ ni mɔgɔw bɛ kelen kelen kuma ka kɛnɛ kan. Demokrasi tɔnjɛkulu ka ɲɛmɔgɔyaso ka fɔ la alamisa nata n'o bɛna kɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ in kuncɛli don ye. Demokrasi ka cɛbɔ Joe Biden bɛna na a ka hakilinaw sara tɔndenw na jamana ɲɛtaa taabolow kan bɔlɔlɔsiraw fɛ ka bɔ a sigiyɔrɔ la Delaware. Don kelen in na Ameriki jamanatigi Donald Trump bɛna ɲɔgɔnyekɛnɛ belebele sigi Scranton a fadenkɛ Joe Biden bangedugu la sani a ka jaabili di Republican politiki jɛkulu ka welekan ma min bɛ tali kɛ a ka cɛgoya kan ko kura novanburu kalo nata jamanatigi ɲini jɔyɔrɔw kalataw la tɔnsigiba senfɛ n'a a tɔnsigi bɛ wele nazarakan na ko convention républicaine ni a bolodalen don u ka politiki jɛkulu folo dɔgɔkun nata la.